aquel día que llegué al corredor de la muerte, cuando me afeitaron la cabeza, te afeitan todo el pelo, te sacan sangre, te pesan y te llevan para tu celda, te cierran la puerta, ¡boom! Y hay un ruido alto, ¡boom! Y ese momento se te sientes como se te acabó la vida.
Pablo Ibar heriotzaren korridorean gutxi izan dira urte hauetan, berarekin hitz egiteko aukera izan duten kazetariak Iñigo Agirre ETB-ko lankidea da hoietako bat, egunon Iñigo?
Egunon, bai, egunon.
Zuk 2006an elkarrizketatu zenuen, Kalaka saiorako. Orduan, bai. Heriotzaren korridorean zegoen.
Bai, 2006an ni garai hartan, ba, Xabier Euskitzekin eta Kalakan programan bertan egoen, eta erabaki hori hartu gendun, Floridako ba, gartzela horretara jun eta Ibar bizitatzea, berarekin elkarrizketatzea lortu genuen, eta baita bere aita. Eta...
Iñigo Agirrerekin genukan hartu eman hori eten egin zaigu. Duela ia 13 urte elkarrizketatu zuen berak Pablo Ibar ordurako heriotzaren korridorean zegoenean, Kalakan saiorako, Xabier Euskitzerekin egiten zuen saiorako, kristal bat izan zuten tartean. Eta galdetu nahi diogu ea zer gogoratzen duen Pablo Korduan esandakotik. Iñigo, nola gogoratzen duzuzuk elkarrizketa hura?
Bai, ba, benetan esperientzia gogorra izan zen. Ez da, pelikuletan ikusten den antzekoa da, ez da, korridorera sartu, bertara heldu, sartuta batera segulako katxeoak, oiuak, zaratak entzuten dira, eta gero ba presoak berei dauden baldintzak ere benetan ba negargarriak dira, ezta bakarrik ateratzen dira kalera edo patiora ba bitan astean bakoitzan bi ordu bakarrik eta beste denbora guztia ba siega barruan egoten dira eta horrelako baldintza gogorretan dagoen pertsona bat horrela ikustea eta ni sekulako ba harritu egin ninduen zelako ba animoa zeukan berak Pablo Ibarrek, ezta berarekin ba itzein gendun luze gainera hori bai beti ere ba zaintzapean tipo bat ikusten duen hortze alboan zer esaten zuen eta zer ez hori guztia kontrolatzeko baina animoz beterik zegoen indarrez beterik bizia zeukan pertsona bat ba hori antzematen zan eta jo atzoko sententzia hori ikusita ba ezakitz denok gaude ba pizkat sinistu ezinik ez dago pelatza.
Animoso ikusi zenuen, ze santzi zuen, ze santzi zun?
Ba, ze santzi zun, lehenengo eta bain, etzuela, etzekiela nundik nola gertatu zitzaion gertatutakoa, ez da, gau hartan, bi pertsona irailzi, hiru pertsona irailzi txusten gau hartan, bera, ba, orain bere maztea den Tania Kinonezekin zegoen, handik hilabetera bera harrapatu zuten, ez dago inungo ez froga sendorik, ez dago ba ADN frogarik, ez dago inungo odol markarik, armarik ez zuten aurkitu, ez dago ezer bere kontra, bakarrik bideo baten agertzen den irudi bat. Eta irudi horretan ba, oinarrituta, bera kondenatua izan zen, eta gainera ba epaiketa inungo ba garantiarik gabeko epaiketa batean ez da lehenengo batean epaitu eta kondenatu gero bigarren epaiketa batean berriro batena bertan bera geratu zan gero hirugarrena bueno eske nik ez dakit baina zalantza asko dituen sistema bat da ezta
errugabea zela esan zizun beste
bai errugabea zela berak etzuela sekula horrelako ezer egin etzekila nola aterako zan guztia, baina berak buruka jarraituko ebala, bera errugabea zenez, ba hori munduak jakin egin batzuela, eta horretan, ba, eta gero, ba, esan zizkidan gauzen artean zan, ba, zein zan bere apoiorik handiena ez da, bere familia, bere emaztea, Taniak urte mordoa egin du bere alboan, ez da? Bere aitak, eta gero jendeak, kaleko jendeak bialtzen zizkion gutunak. Gutun horiek berentzako, ba, oso abelazgarriak zirela, eta neko, baina, bueno, bizia zeukan pertsona batekin egon ginen. Bizi posa zeukan, eta deportea, kirola, ariketa fizikoak egiten dituen, baina claro, gero bertako egoera, barruko egoera mortala zan, mortala, mortala.
Kanpoko gutunak aipatu dituzu, lehen hitz egin dugu Josune Artetxerekin, bera 2000-garren urtean hasi zitzaion, Pablori idazten, eriotzaren korridorean zegoenean, eta segitzen du, gutun trukean, eta zer diren kontuak, esan digu, desente zerrazagoa zela, ari gutunak helaraztea eriotzaren korridorean zenean, orain baino?
Bai, eske, ez dakit, eriotz korridorean eko, oza, pelikuletan agertzen den antzekoa da, eta batzutan ez dakit, gauza bitxiak ikuste aukerak ere izan genuen, ez da? Niko goratzen dut, adibidez, bertara heldu eta bentsate, ba, ahoa zabalik utzi ninduen gauza bazan, ikastola bateko umiak zeuden, ba, zoologiko bat izango balitz moduan, batenak, ba, hortxe korridorearen barruan, alako bisita bat egiten. Eta jendea ikusteko aukera zenuen zeure ziegetan, eta horrela. Eta ez dakit, horrelako leku beltz eta horrelako leku zulu ilun baten, horrelako ikastola bateko umeak, bizita giatu baten hor barruan ibiltzea, ba, horrelako gauzak ditu ez da estatu batetako sistemak eta gartzelak. Eta gero, ba, korridorean, adibidez, ba, telebistalako edo aldizkari dugunkari baterako elkarrizketa bat egitea, hori lortzea ez da oso zaila, nahiko erresa da. Eta orain, beste gartzela normal bateagoen dagoenean, ba, gauzak zaildu egiten dira, eta egoera ere askotan ba, txartotu egiten da. Ez da, ala eta guztiz ere, berak komentatu zigun korridorean zegoenean, berak ba, gauza asko ikusi dituela bertan barruan, jende batek beste bat hiltzea bertan barruan, borroka asko, ba, jipoiak, eta hori guztian.
Inu Agirre, eskerrik asko guzti hau guri kontatzeagatik.
Eskerrik asko zuei eta ea orain ba mintzat elegite batekin edo zerbait egin dezakete.